Čím jsou pro vědu zajímavé řasy a synice za polárním kruhem? Odpoví můj host v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Popíšeme přípravy na letošní převoz 4 klisen koně Převalského z Česka do Mongolska. Zavedeme vás do Ostravy, kde vrcholí ministerská konference Světové zdravotnické organizace o životním prostředí a zdraví. A povíme, proč firmy chtějí robotizovat výrobu, ale nevědí, jak na to. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
No a na úvod je teď se mnou už ve studiu Téa Parkanová z vědecké redakce. Jistě už zbalená na vědecké dobrodružství v Mongolsku. Vítej.
Dobrý den.
Téo, ty zítra odlétáš do země, odkud pocházejí koně Převalského. Pražská zoo tam už několik let posílá další jedince, kteří rozšíří tamní stáda. Kdy ty koně odletí?
Čtveřice koní Převalského, které se teď ještě pasou na loukách chovné stanice v Dolním Dobřejově, se na cestu do Mongolska vydá v pondělí ráno. Část lidí ze zoologické zahrady už je na místě v Mongolsku, další tam odletají zítra, aby připravili všechno potřebné. Administrativně a technicky je totiž ten převoz koní do přísně chráněné oblasti Gobi Bé dost náročný a ve chvíli, kdy armádní kasa přistane se zvířaty na letišti v Bulgancumu, tak musí, tak říkajíc, všechno šlapat.
Koň Převalského je poslední druh divokého koně a v minulosti už málem vyhynul. Jak početná jsou teď stáda v Gobi Bé?
V Gobi Bé aktuálně žije zhruba 180 koní Převalského a jejich počet se pořád pomalu zvyšuje. Na to, aby jejich populace byla stabilní a dokázala se tam udržet i bez lidské pomoci, je to ale pořád ještě málo. Proč to vysvětluje ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek?
Mělo by jich být alespoň 400-500, aby jaksi ta populace byla bezpečná před tím, aby třeba ji úplně zlikvidoval, nebo pod tu hranici přežití, aby zlikvidoval dzud, ta krutá mongolská zima nebo nějaká jiná katastrofa.
Já ještě připomenu, že ZOO Praha vozí koně Převalského do země jejich předků pravidelně od roku 2011. Od začátku samotné reintrodukce do přísně chráněné oblasti Gobi Bé, ale letos uplyne už 25 let.
Na jaké reportáže z Mongolska se od tebe můžeme potom těšit?
V první řadě posluchači uslyší, jak se podařil ten letošní transport koní Převalského. Ono se po těch úspěšných převozech z uplynulých let může zdát, že je to už taková rutina, ale já už jsem u jednoho převozu byla, můžu tedy z vlastní zkušenosti potvrdit, že nikdy není nic úplně bez problémů. I když se třeba zdá, že všechno běží jak má, tak nikdo neví, jak ty koně budou reagovat, jestli budou klidní. A v případě, že se veterináři a chovatelům něco nezdá, tak atmosféra potom velmi rychle houstne. Kromě reportáží z cesty převaláků bude řeč i o dalších živočišných druzích, které žijí pro změnu v rezervaci s názvem Gobi A. Mám na mysli například gobijské medvědy, divoce žijící dvouhrbé velbloudy a další. To je tak v kostce ten základní plán.
A jak dobrodružná práce vlastně na takové cestě je?
Docela dost. V chráněných oblastech Gobi totiž můžu svůj mobilní telefon s klidným svědomím na pár dní vypnout, protože se s ním stejně nikam nedovolám a stejně tak se nikdo nespojí se mnou. Komunikujeme tedy přes satelitní systémy, což není úplně jistá forma. Člověk si nemůže být jistý, jestli třeba ta daná reportáž opravdu odešla. Takže pro mě i pro kolegy tady v Praze to jistě i tentokrát bude tak trošku napínavé. Celkově za to je ale ta cesta úžasná zkušenost, tím, co člověk vidí, jaká místa navštíví, co ochutná, jaké lidi tam potká. A samozřejmě i o těchto věcech a zážitcích bude ve vysílání Českého rozhlasu řeč.
Říká Téa Parkanová, které přeju, aby se vrátila v pořádku, aby si to tam užila, aby všechny její reportáže v pořádku došly na Český rozhlas Plus. Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
V Ostravě dnes vrcholí třídenní konference Světové zdravotnické organizace. Ministři se na ní zabývají vlivem životního prostředí na lidské zdraví. Dnes podepíšou i takzvanou Ostravskou deklaraci, ve které se zástupci z 53 zemí světa zavážou k řešení hlavních ekologických problémů.
Jsem právě v multifunkční aule Gong v dolní oblasti Vítkovic a na konferenci dorazilo přes 600 hostů. Mezi nimi je i regionální ředitelka Světové zdravotnické organizace Susan Jakab. Podle ní kvůli špinavému prostředí zbytečně umírají lidé.
Milion a půl lidí ročně v Evropě zemře na následky znečištěného životního prostředí. V této oblasti máme nasbíráno spoustu dat i informací a ty teď musíme aktivně využít k ochraně životního prostředí.
Podle ředitelky je symbolické, že se konference koná právě v Ostravě, která se potýká se znečištěným ovzduším dlouhodobě. Jak řekla Susan Jakab, je na zasedání nutné mluvit o 7 hlavních bodech.
Ty zahrnují například nakládání s chemikáliemi, emise hluku, nakládání s odpady, znečištěné ovzduší různými vlivy, ale třeba i klimatické změny a jejich dopady na životní prostředí. Chceme tak podpořit jednotlivé vlády, aby řešení, jak ochránit životní prostředí, zakomponovali i do svých zákonů a zmíněné body vnímali jako své národní problémy.
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z Hnutí ANO se situace konkrétně v České republice zlepšuje. Rezervy ale vidí, například v mírných limitech pro obsah škodlivin v ovzduší.
Tady ta konference je zaměřená a je super, že tady v tomto regionu na několik oblastí, a to je samozřejmě prostě kvalita ovzduší a dopady na zdraví, kvalita vody. Já si myslím, že ale ve všech těch oblastech Česká republika už ty věci dělá. Jediné, co je třeba debata, je určitý rozdíl, který existuje mezi, řekněme, velmi přísnými limity z pohledu prachových mikročástic, které třeba jsou doporučovány Světovou zdravotnickou organizací.
Podle ministra pak v republice chybí i koncepce, jak postupovat během smogové situace.
Ve spolupráci s regiony a s obcemi jim vlastně nabízíme možnost podpory regulačních řádů, tedy podpory vzniku, protože my jsme vlastně s překvapením zjistili při vyhlášení těch smogových situací, že žádná obec v České republice nemá regulační řád, takže oni vlastně neví, jak se chovat prostě při regulaci smogu.
Výsledkem ministerského jednání bude deklarace. K čemu má přispět, říká už ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD.
Tady by se měla udělat určitá kuchařka přesných věcí, z kterých si jednotlivé státy vyberou, říká se tomu kompendium, a tam by si měly vybrat ty konkrétní akce, které by potom jaksi mají s výhledem do roku 2030.
Ostravský primátor Tomáš Macura z Hnutí ANO na zasedání oznámil, že Ostrava bude kandidovat na titul Evropského zeleného města.
Podobně jako třeba při kandidatuře na město kultury, ve městě vzniklo spousta kulturních akcí, ze kterých to město žije dodnes. Podobně to očekávám i v oblasti životního prostředí. A Ostrava by se tím zařadila mezi taková města, jako je například Stockholm, Lublaňa, Essen, Hamburg a další.
V souvislosti s ministerskou konferencí se ke špatnému ovzduší vyjádřili i místní ekologické organizace. Navrhli například více hlídat emise z dopravy a zpřísnit podmínky pro výměnu starých kotlů za ekologické. Při debatě se opírali i o výsledky výzkumu Radima Šráma z Akademie věd České republiky. Podle Šráma totiž špatné ovzduší ovlivňuje u dětí vývoj mozku i nervové soustavy.
Ty dopady jsou nejzávažnější na těhotné ženy a na vyvíjející se plody a potom na děti v předškolním věku. Je u nich hlavně zvýšený výskyt onemocnění dýchacích cest, protože díky té zátěži dochází k ovlivnění imunity a potom jsou hůře schopny se té zátěži bránit.
Takzvanou Ostravskou deklaraci podepíší zástupci 53 zemí na dnešním závěrečném zasedání. V ní určí postup řešení ekologických problémů na dalších několik let. Z Ostravy Klára Kohutová, Český rozhlas.
Pojem Průmysl 4.0 se na podnikatele valí ze všech stran. Kdo nezrobotizuje výrobu, ten prý v příštích letech neobstojí v tvrdé konkurenci. Ale jak digitálního průmyslu dosáhnout? Kde sehnat všechny ty roboty, umělou inteligenci a neuronové sítě, které uspoří čas a peníze? Na tohle dal odpověď Ondřej Novák.
Vyznat se v nepřeberném množství moderních průmyslových technologií není jednoduché. A pro každou továrnu, dokonce každou výrobní linku, se hodí něco úplně jiného. Jak se v nabídce vyznat a na koho se obrátit, to mi vysvětlil Radim Novotný ze společnosti SIDAT.
Na českém trhu současně existují subjekty, které se vlastně tou problematikou digitalizace a zavádím principu Industry 4.0 zabývají. Asi nemá smysl se prostě do toho pouštět své pomocí, má smysl nějakou rešerši, má smysl se podívat hlavně na reference a tak dále. A tady je určitě velké nebezpečí v tom, že se objeví spousta prodejců jednotlivých komponent, ostrovních řešení, které se tak nějak tváří, že vám tu výrobu zlepší, ale pro našeho názoru ten výsledek je v té komplexnosti. Je to v tom, že se zamyslím na výrobu jako celkem a řeknu si, čeho chci dosáhnout, kde je ten můj úspěch, kde chci najít tu konkurenci a následně potom implementuji jednotlivé kroky.
Spíš než pro IT specialisty je ale přechod na průmysl 4.0 otázkou pro management firem. Zautomatizovat jde totiž skoro cokoliv, ale firma musí vědět, co se jí vyplatí.
Ty dnešní technologie vám v podstatě nabídnou kompletně vše od digitalizace procesu přes robotizaci, jak softwarovou, tak i mechanickou. Firmy vám jsou schopny dodat připojení řídících systémů, kompletní portfolio od monitoringu výroby až po nějaké automatické plánování, sledování, modely. A takovým asi jako vrcholem té současné digitalizace je to, že se vytváří jakási digitální dvojčata.
To je digitální kopie továrny, ve které si můžete vyzkoušet, jaký efekt bude mít zavedení třeba nové výrobní linky. Software spočítá její dopady na celý provoz a ekonomický výsledek a firma vidí, jestli se nová technologie vyplatí nebo ne.
A propojením toho reálného procesu s tím vlastním modelem dostává se k tomu nejlepšímu výsledku. Asi tak jako vrchol té současné technologie v té oblasti digitalizace.
Takže nejsme ještě třeba tam, kde já bych si řekl, dneska si udělám robotickou továrnu a koupil si někdo robotickou továrnu, kde nebudu potřebovat žádné lidi?
To určitě ne. Problém je v tom, že stávající továrny mají nějaké vybavení. Kdyby se stavilo na zelené louce, tak asi prostě nebude problém si říct, chci mít kompletně robotickou továrnu, kde zmáčknu červený čudlík a budu dělat červená auta, modrý čudlík bude dělat modrá auta. Ten problém toho českého prostředí je v tom, že většina podniků je již automatizovaná, jinak vybavená a musí se vlastně modifikovat stávající vybavení a zvažovat náklady, které je potřeba vynaložit na to, aby jsme buď ty se vyměnili nebo aspoň připojili.
Firmy ale k inovacím netlačí jenom potřeba konkurovat a být efektivnější. Do nákupu nové technologie můžou továrny dotlačit i třeba zákazníci. Takovou situaci zažil Martin Šitánc z firmy Panasonic, když jeden zákazník požadoval výrobu s minimálním počtem zmetkových kusů.
No a v případech ani nemůžeme vyrobit žádný zmetek nebo prostě jenom v rozsahu několika kusů, protože ani milion kusů celkově nevyrobíme, tak je potřeba zavádět automatizaci a robotizaci, protože prostě lidská ruka a operátor není schopen to vyrobit v dostatečné kvalitě.
Pokud za vámi s podobným požadavkem zamíří i váš zákazník, ale vy nemáte dostatečné prostředky na vývoj nové výrobní linky, tak se můžete obrátit na Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. V jeho prostorách v následujících měsících vznikne takzvaný testbed, tedy zkušební prostor, kde odborníci z ČVUT pomůžou malým firmám vyvinout ideální inovační řešení pro jejich firmu. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Polární oblasti nabízejí mnoho zajímavého pro vědu, například různé ekosystémy. Předmětem zájmu vědců jsou mimo jiné tamní sinice a řasy. A víc o nich už si teď budeme povídat s botanikem, docentem Josefem Elstrem, vedoucím Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také člověka, který pracuje v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, čím jsou vlastně důležité pro vědu řasy a sinice? Jaké informace nám dávají, jaké mají využití?
Tak sinice i řasy jsou nejjednodušší organismy na naší planetě. Ty sinice vznikaly už před 3,5 miliardou let. To znamená, že jsou to jaksi potomci, kteří jsou velice staří a kteří přináší mnoho informací, které nás zajímají, protože tady žijí tak dlouhou dobu a víceméně se adaptovali na všechny ty změny, kterými naše planeta za to dlouhé období procházela. A protože teda naše planeta procházela i extrémními situacemi, tak sinice i řasy jsou velice běžnými organismy i v polárních oblastech.
To znamená, je to něco jako historický exkurs, který se zapsal, ta historie do jejich, řekněme, DNA nebo do genetické informace, ano, která nám napovídá o tom, jak se vyvíjela planeta?
Přesně tak. A jsou to nositelé teda rostlin, že z nich se teda vyvinuly rostliny, takže jak si za pomocí studia těchto jednoduchých organismů se dozvídáme o evoluci života na naší planetě.
Jak moc jsou ty ekosystémy rozdílné a proč pátráte po sinicích a řasách právě v tak extrémní a nepřístupné oblasti, jako je Arktida nebo Antarktida? Nestačilo by zkoumat je někde v příznivějším prostředí?
Samozřejmě, ty sinice a řasy jsou rozšířeny celosvětově ve všech typech ekosystémů, ale také jsou velmi důležité v těch systémech, kde je velice extrémní prostředí. A tam jsou jedinými, tedy nebo hlavními producenty organické hmoty. Takže to je z toho hlediska teda oživení naší planety hrozně důležité a oživení polárních oblastí hrozně důležité, protože jsou mnohdy jaksi zakladateli potravních řetězců, teda produkují organickou hmotu a na to je potom navázáno celý potravní řetězec.
Vy už jste bádal v Arktidě a Antarktidě asi v rámci 23 nebo možná více expedic. Jak jsou moc pro biologa ty oba ekosystémy rozdílné a jak se třeba i liší právě od zbytku Evropy?
Tak ty systémy v Arktidě a v Antarktidě jsou teda doopravdy velice rozdílné. Ta Arktida je oblast tady na severní polokouli, kterou se člověk snaží poznávat, objevovat a využívat od 17. století. A víceméně se to člověku daří, protože i ve vysoké Arktidě je celá řada sídel, těží se tam nerostné suroviny, loví se tam ryby ve velkém v oceánech, kdežto Antarktida je daleko chladnější, extrémnější část naší planety a i jaksi transport nebo migrace organismů do Antarktidy je daleko, daleko komplikovanější. To znamená, že v Antarktidě nacházíme velké množství takzvaných endemitů, které tam žijí po velmi dlouhé období a jsou velmi dobře adaptované na ty konkrétní externí podmínky, kdežto v Artidě naopak sledujeme organismy, které se tam stále snaží stěhovat a které jsou pro tu Antarktidu nové. Takže v té Antarktidě můžeme nacházet úplně specifické genotypy, kdežto v té Artidě spíš můžeme více studovat změnu té genotypu, jak se přizpůsobují těm konkrétním podmínkám.
Čím jsou unikátní právě ty autoktonní druhy, které vlastně asi mapují vysloveně jenom vývoj v té dané konkrétní oblasti? Jsou jiné, hodně se liší?
Jsou jiné a mají některé vlastnosti, které umožňují, aby tam přežili. A to jsou vlastnosti, které jsou velmi zajímavé a s tím je spojená například produkce celé řady velice zajímavých látek, které by mohly být využity i člověkem. Takže my v současné době právě se zabýváme jednak izolací těchto látek a izolací i organismů, které takovéto látky produkují, a snažíme se vytvořit takzvanou chladnomilnou biotechnologii, to znamená pěstovat tyto specifické organismy a zjišťovat, jaké látky produkují jako obranu proti těm specifickým přírodním podmínkám a jak by mohly být člověkem využity.
Kam by se to dalo aplikovat? Je to, řekněme, třeba cesta, jak jednou pěstovat odolnější plodiny nebo přizpůsobit některé plodiny právě proto, aby se mohly adaptovat a třeba i zachránili potravní řetězec tam, kde, řekněme, něco schází?
Přesně tak. Já myslím, že těch možností, protože v té vysoké Artidě nebo v Antarktidě se střídá teda vymrzání a vysychání, což je jeden z takových pro zemědělství, jeden z takových klíčových, jaksi limitujících parametrů. Takže geny, které brání tu buňku před poškozením zmrazu, tak to jsou prostě věci, které samozřejmě by se daly transportovat i do kulturních rostlin a mohly by teda pomáhat v zemědělství v mírném pásmu nebo na celém světě.
Jak vůbec vypadá to vaše bádání? Protože takové otázky samozřejmě se nedají asi úplně zpracovat na místě. Musíte asi spolupracovat s mnoha vědními obory. Jak to vypadá? Jak je ten základní výzkum a s kým potom a jaké materiály, řekněme, posíláte dál? Jak to konzultujete? Jak to probíhá?
My jsme tady letos na přelomu března a dubna měli velkou arktickou konferenci celosvětovou, na které se účastnilo víc než 700 kolegů odborníků z celého světa. A ta konference přinesla takové impulzy, co by se v Artidě mělo studovat. A jeden z takových hlavních impulzů byl ten, že v Artidě je velké množství nerostných surovin, v Artidě se budou budovat lidská sídla a těžit se suroviny, a pro vědu i českou vědu je tady velká výzva, aby jsme napomáhali vytvářet technologie, které by umožňovaly, aby lidé v té vysoké Artidě mohli žít, ale současně, aby tam měli také práci, krom těžby nerostných surovin. To znamená, že když se na nějakém místě zahájí těžba nerostných surovin, vznikne tam nějaké lidské sídlo třeba o několik tisíc lidí, tak až ta těžba se ukončí, tak aby tam ty lidi mohli pokračovat žít, aby tam teda vznikla technologie, která například bude čistit odpadní vody, bude produkovat specifické látky, které pochází z těch organismů, které jsou adaptovány na to prostředí, aby lidská sídla se rozšiřovala i do těchto oblastí.
A na to se také zaměřuje ten váš výzkum, mimo jiné na Špicberkách ve stanici?
Ano, přesně tak. My teďka právě připravujeme velký projekt, který je zaměřen na tak tento styl bádání, že chceme vytvořit i v České republice biotechnologií, která by byla zaměřena na organismy v nízkých teplotách.
Jak to vlastně probíhá? Vy můžete pracovat na té stanici v těch extrémních podmínkách celý rok, anebo si musíte vybrat určité, řekněme, jemnější nebo mírnější období?
To záleží na tom, s jakou otázkou přicházíte do toho konkrétního ekosystému. My samozřejmě přes polární léto, které začíná, řekněme, v polovině června, dneska moji kolegové odlétají na Svalbard a budou zprovozňovat stanici, budou zprovozňovat loď, aby jsme tam mohli pracovat celé léto, které bude, řekněme, do polky září, do konce září. Ale v rámci té letní sezony máme celou řadu vědeckých otázek, které jednotlivé týmy řeší na místě.
Naznačte je určitě, abychom je nepřeskočili.
Těch týmů tam je doopravdy celá řada, včetně zahraničních. Například letos s náma pojede první skupina z Japonska. Máme tam tým, který se zabývá rostlinnou ekologií, který se zabývá parazitologií. Máme tam tým, který se zabývá výzkumem řas. Takže těch směrů výzkumu je tam celá řada a ty jednotlivé skupiny se tam střídají. Jezdí tam v tom období, kdy je tam pro ně nejvýhodnější podmínky, to znamená, že já nevím, parazitologové třeba tam mohou pracovat v srpnu, jaksi mikrobiologové také v srpnu, ale třeba botanikové, kteří potřebují tam být v období kvetení rostlin, tak ty už tam potřebují být od konce června do, řekněme, do konce července, takže záleží na otázce, kterou si kladou ty jednotlivé týmy a v letošní sezóně se nám například na stanici vystřídá víc než 100 vědců a studentů z celého světa, nejenom České republiky. Takže v současné době máme víceméně takové tři základní části té naší infrastruktury. To je stanice v Longyearbyenu, terénní stanice v tom Billefjorden, ale současně teda vědecká loď, která přepravuje posádky a kargo mezi těmi stanovištěmi, kde pracujeme.
A ta technologická náročnost, jaké přístroje jsou přímo nutné v tom výzkumu, to znamená v terénu a na místě?
Samozřejmě, čím komplikovanější přístroje máte, tak tím ta vaše věda je lepší. Takže to zase záleží, jaké projekty se v současné době řeší a jaké je budeme řešit do budoucna. To znamená, každý ten vědecký projekt si přináší finanční prostředky na zdokonalování té stanice. My jsme tu stanici jaksi dokončili její výstavbu před rokem, řekněme, a teďka teda nabíhají a plánujeme první velké vědecké projekty, které budou rozšiřovat. Jednak teda jsme zřídili ve spolupráci s Masarykovou univerzitou systém automatických meteorologických stanic v tom území, kde teda pracujeme. To znamená, že máme docela přesnou představu o klimatu, mikroklimatu v tom území, které dosahuje, řekněme, 100 km čtverečních. A na ty stanice jsou potom zaměřeny jednotlivé projekty vědecké, jak se teda mění v čase. Takže rostlinní ekologové studují rostlinná společenstva v dlouhodobém kontextu, manipulují s prostředím a snaží se zjistit, zda konkrétní rostliny třeba více rostou nebo se mění jejich druhové spektrum v souvislosti s klimatickou změnou. Podobný výzkum je samozřejmě spojen i s mikrobiologií, že se ptáme, protože ustupují ledovce tají, tak jak nastupuje život po odlednění na ty území, které jsou nově odledněné, takže těch otázek je opravdu velké množství a samozřejmě ta naše česká skupina si vytváří, řekl bych, českou arktickou vědeckou školu, že se specializujeme na některé objekty a předměty, které třeba ostatní státy nedělají. Takže proto jsme taky byli přizváni do toho týmu mezinárodního, aby jsme doplňovali některé ty odvětví vědy, které se tam fakt dělají.
Abychom se i vrátili trochu k sinicím a řasám, tak právě třeba to zkoumání jejich DNA a tím pádem poznávání historie kontinentu a vůbec naší země dá se provádět v terénu, anebo ta data získaná, ty údaje musíte posílat právě někam do těch vzdálenějších laboratoří?
A to je výborná otázka, děkuji za ní. My jsme právě na té naší laboratoři v Longyearbyenu vytvořili podmínky, aby jsme ten nazbíraný materiál z terénu popřípadě teda mohli transportovat do České republiky do specializovaných laboratoří, anebo izolovali DNA už tam a vyváželi teda do naší republiky už jenom DNA na další zpracování. Takže z toho hlediska, řekněme, molekulární genetiky jsme vytvořili systém, že teda studujeme obecně diverzitu těch arktických organismů a studujeme teda na úrovni DNA a některé ty organismy dokonce vozíme do republiky, tady je pěstujeme, dlouhodobě skladujeme ve sbírkách a potom je teda, jak si testujeme, popřípadě zda produkují nějakou látku, která by byla člověku prospěšná.
Vy jste zmínil i ty meteorologické stanice. Pozorujete na vlastní oči dopady klimatických změn na místě, když tam trávíte hodně času, máte k dispozici špičková měřící zařízení?
Určitě, ale ty klimatické změny jsou hrozně komplikované.
Já záměrně neříkám oteplování, protože právě ty změny jsou komplexnější.
Samozřejmě, my tam pracujeme v jedné oblasti už teda více než 10 let a sledujeme, že teda ustupují ledovce, že ubývá masa ledu, který tam je. Ale to je jenom vizuální prvek, který je docela dobře jaksi pozorovatelný, ale ten systém toho oteplování, jak na to reaguje, je mnohonásobně komplikovanější, především v těch ekologických a biologických oborech. Máme záznamy, že některé rostlinná společenstva se třeba nezměnily po minulých 100 let, takže některá ty rostlinná společenstva například jsou velice stabilní, na druhé straně některá se zase velice rychle mění, takže ty vztahy mezi společenství, vztahy mezi organismy jsou komplexní a popis jejich změn je velmi komplikovaný.
A už jenom pár konkrétních bodů na závěr. Co vás tedy teď čeká v těch nejbližších týdnech nebo měsících?
V průběhu léta, jak jsem říkal, dneska kolegové odlétají na Svalbard z provozní loď, z provozní obě stanice a někdy na přelomu června a července začnou přijíždět první vědecké skupiny. V průběhu července tam bude pracovat velká skupina rostlinných ekologů. A potom v srpnu přilétají studenti z celé řady evropských zemí i ze Spojených států, kteří s námi budou participovat na kurzu arktické ekologie, který bude v měsíci srpnu. A současně teda jak v té skupině těch rostlinných ekologů, tak v tom kurzu arktické ekologie, který bude letos specializovaný na řasy a sinice a současně na parazity, tak ten kurz současně nabízí studentům možnost, aby tam dělali magisterské a doktorské práce.
Mým hostem dnes byl vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také z Botanického ústavu Akademie věd, botanik docent Josef Elstr. Moc vám děkuju a hodně úspěchu a těším se na další informace.
Děkuju pěkně.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.